Aici Radio Europa Liberă. 22 mai 1990. Fragment dintr-un program special de mai multe ore, dedicat de Radio Europa Liberă alegerilor din 20 mai 1990, primele alegeri libere care au avut loc în România după căderea comunismului. Moderatori: Nicolae Constantin Munteanu și Nicolae Stroescu Stânișoară, aflați în studioul Europei Libere de la München. Colaborează Mircea Carp și Emil Hurăzeanu, aflați în studioul improvizat al Europei Libere la Hotelul Intercontinental de la București. Din sumar, un atac furibund la adresa postului de radio Europa Liberă semnat în ziarul FSN azi de Geo Ciolcan. Citez, un poet care a scris vreo 2 tone de versuri ce au stat ca niște cărămizi la temelia cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu. Argumentele lui Geo Ciolcan sunt aceleași ca pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, a declarat Nicolae Constantin Munteanu. Revista Presei Internaționale, un editorial din ziarul german Stuttgarter Zeitung, intitulat Aproape ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. E vorba, evident, despre alegerile din 20 mai. Un interviu cu Monica Lovinescu despre emisiunea postului de radio France Inter referitoare la alegerile din România. Emisiune la care au participat, alături de Monica Lovinescu, ambasadorul României la Paris Alexandru Paleologu și mai mulți gazetari francezi aflați în studio și ascultători francezi care telefonau la program. A luat parte la emisiune în direct prin telefon de la București și Gelu Voican. Legea electorală din România este foarte sumară în privința contestațiilor referitoare la corectitudinea alegerilor. Concluziile comisiilor belgiană și britanică de observatori electorali sunt similare cu cele ale comisiei trimise de Parlamentul francez. Au fost constatate neregularități, anomalii în procedura de votare, însă concluzia în ansamblu este pozitivă. Concluziile delegației de observatori a Federației Internaționale Helsinki au fost cele mai critice în privința desfășurării alegerilor. Un interviu cu profesorul Radu Florescu, directorul Institutului de Studii Sud-Estice de la Boston. O busculadă în fața Hotelului Intercontinental de la București, în care a fost implicat ministrul Justiției Teofil Pop, după ce acesta a stat de vorbă cu greviștii foamei. Ministrul a fost evacuat în siguranță.
Aici Radio Europa Liberă.
Bună ziua, stimați ascultători! Suntem din nou în studioul electoral împreună cu Nicolae Stroescu Stânișoară, la microfon Nicolae Constantin Munteanu. Avem cel puțin de 2 minute legătura cu Bucureștiul și cel puțin când am făcut probele, Emil Hurăzeanu și Mircea Carp se auzeau admirabil. Mircea Carp, mă auzi la fel de bine?
Vă aud foarte bine acum, sau mai bine zis, binișor, dar cred că o să repare. Principalul e să ne auziți voi bine pe noi.
Noi vă auzim, auzim însă și un telefon care sună în continuu. Însă, spune-ne ce ai să ne spui, murim de curiozitate, de câte știm ne pregătești o surpriză.
Surpriza pe care vă pregătesc a fost și pentru noi, răsfoind presa de azi dimineață, natural este prima presă după alegeri, am găsit un articol intitulat Groparii de la miezul nopții, semnat Geo Ciolcan, a apărut în azi, de azi. Cu voia voastră am să-l citesc de la început până la sfârșit.
Te ascultăm.
Poporul român a trecut hotarul dintre zilele de 20 și 21 mai cu privirile atintite pe ecranele televizoarelor. Ce ne va spune primul comunicat al sondajului efectuat pentru prima dată în România pe un eșantion de aproape 16.000 de alegători cu aparatura a 2 instituții specializate în sondarea opiniei publice, dintre care una din Republica Federală Germania. Rezultatul îl cunoaște. Candidatul Frontului Salvării Naționale la președinție, domnul Ion Ilie, a obținut 83% din sufragiile celor testat, iar pentru cele 2 camere ale Parlamentului, Frontul Salvării Naționale a obținut 66% din voturi. Fiind rezultatul unui sondaj pe un grup de alegători, l-am primit cu bucurie, dar l-am interpretat ca atare un sondaj pe un eșantion. Încrezători în puritatea sufletească a poporului nostru, în alegerea formației politice și a omului din fruntea țării, ce ne vor conduce în perioada imediat următoare, așteptăm pentru edificarea totală rezultatele numărătorii tuturor voturilor exprimate. Prietenii, în ghilimele, prietenii noștri de la Radio Europa Liberă nu au mai așteptat. Imediat ce au aflat rezultatul sondajului, la miezul nopții au organizat, în ghilimele, organizat, o masă rotundă, dând drumul pe calea undelor herțiene unui atac murdar și mârșav la adresa poporului român și a țării noastre. Care au fost protagoniștii în ghilimele, acestui act de sorginte antiromânească menit să discrediteze sinceritatea, libertatea de a alege și cinstea poporului român în conștiința opiniei mondiale? Iată-i: Neculai Constantin Munteanu, Emil Hurezeanu, Nestor Rateș și o persoană feminină a cărui nume nu l-am reținut. Ce debitau aceștia în fața microfoanelor? Pentru a sintetiza dezbaterea lor, dezbaterea în ghilimele, o voi enunța pe punct. 1. Alegerile au fost falsificate. 2. Electoratul a fost intimidat. 3. Sondajul a fost părtinitor. 4. Cifrele care l-au indicat câștigător pe domnul Iliescu și cele obținute de Frontul Salvării Naționale sunt exagerate. 5. Cifra electoratului român, aproape 16 milioane, este exagerată. Ce răspuns să dai la aceste manevre de culise și aberații verbale? Mai răspund decât cel dat de un popor întreg ce ar putea fi mai edificator. De fapt, pentru acești oameni de rea credință, pentru acești transfugi vânduți arginților străinătății, răspunsul cel mai bun ar fi tăcerea noastră și disprețul total. De data aceasta însă, realitatea este atât de zdrobitoare încât se constituie într-un răspuns la scară națională. Cei de la Europa Liberă, unii dintre ei și-au vizitat țara în ghilimele, în acest an, rămân să latre în continuare atâta timp cât Statele Unite ale Americii vor mai subvenționa activitatea acestui post de radio, să latre la microfoanele lor încărcate cu otravă. Clocotul lor de ură împotriva României și a națiunii românești atinge paroxismul. De la această stare patologică s-a născut și emisiunea din noaptea de 20 spre 21 mai. Ură, minciună, disgrație, neputință. Ascultându-i cum voceau cu microfonul în brațe, plângând pierderea, în ghilimele pierderea, democrației în România, sentimentul de scârbă mi s-a transformat într-unul de milă. Vieți nebuni ai propriului vostru coșmar. Lamentabila încercare de a demonstra în ghilimele, furtul alegerilor de la 20 mai, nu erați decât niște gropari de la miezul nopții care vă jeleați propriile conștiințe deasupra unui cimitir de eroi. Să vă fie țărâna ușoară. Semnat Geo Ciolcan, în ziarul Azi, de azi, 22 mai 1990.
Asta a fost tot?
Asta a fost tot și, după părerea mea, cel puțin deocamdată, n-are niciun rost să facem un comentariu. Articolul grește de la tine. Neculai Constantin Munteanu?
Și de aici nimic de comentat. Geo Ciolcan este un poet care a scris vreo 2 tone de versuri care au stat ca niște cărămizi la temelia cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu. Argumentele lui Geo Ciolcan sunt aceleași ca pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Europa Liberă transmite și ascultată, Geo face ca întotdeauna, scrie. Continuăm cu revista presei?
Da, am între timp un nou ziar, Vest German, este vorba de Stuttgarter Zeitung, al cărui editorial se intitulează Aproape ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Deci vedem și reacțiile lumii din afară.
Cine a sperat că odată cu răsturnarea tiranului Ceaușescu și sfârșitul regimului său de groază, România se va încadra și ea în procesul ascensiunii victorioase și nestăvilite a democrației, cunoaște o amară decepție. Dacă rezultatele provizorii ale alegerilor se confirmă măcar aproximativ, atunci președintele interimar Iliescu se va impune fără drept de apel, iar frontul său al salvării naționale nu mai are nevoie să țină cont de nimeni în măsurarea parlamentară de forțe. În orice caz, un astfel de rezultat se potrivește de minune unui dictator sau unui partid unic de veche factură comunistă. Pe de altă parte, oricât de multă stupoare ar stârni o astfel de situație, mai nimeni n-ar trebui să fie mirat, căci revoluționarii de circumstanță, de mult deveniți partidul așa zisei revoluții instituționalizate, care blochează procesul democratic, au profitat de puterea lor în campania electorală de cea mai deplorabilă manieră, uzând și de practici întunecate pentru a pune concurența cu spatele la zid. Frontul s-a folosit fără nicio jenă de structurile încă existente ale vechiului aparat de partid și ale securității. Multe dintre cadrele acestor instituții au găsit la front refugiu și susținere. Nu se poate spune, desigur, că România revine la timpurile dinainte de 22 decembrie 1989, dar se poate spune că încă nu s-a luat startul în direcția democrației. După toate aparențele, tarele trecutului atârnă încă greu în balanță. De altfel, asta se poate constata și la cei care au pierdut alegerile. În principiu, nu există încă o autentică alternativă democratică și aproape niciun partid fără reminiscențele autoritariste sau naționaliste din intervalul dintre cele două războaie. Sună poate cinic, dar la urma urmelor, probabil că numai constrângerile economice, cu alte cuvinte, ruina economică, va putea genera lichidarea sistemului de comandă și deschiderea României către Europa.
Mulțumesc, Ion Ioanid. Acum ascultăm corespondența cu Monica Lovinescu, cu vorbirea telefonică cu Monica Lovinescu. Banda, vă rog.
Doamna Lovinescu, din câte am aflat, ați participat la o emisiune a postului de Radio France Inter referitoare la alegerile din România. Nu ați fost singurul oaspete al acestei emisiuni. Împreună cu dumneavoastră s-au mai aflat și oameni români de la Paris și români de la București. Despre cine este vorba și despre ce emisiune este vorba?
Da, este o emisiune a lui France Inter, este postul oficial de radio din Franța, o emisiune care se numește Le Telefon Son, telefonul sună, și titlul spune exact, exprime exact conținutul emisiunii. Sunt mai mulți specialiști ai unei probleme discutate care se află pe platou, de data asta și la București, veți vedea, și care răspund la întrebările gazetarilor de pe platou, gazetarilor francezi și ascultătorilor francezi care telefonează la emisiune. Emisiunea este destul de importantă în Franța, durează 300 de ore și el a fost consacrată integral alegerilor din România. Pe platou de la televiziune, în afară de gazetarii francezi, nu de la televiziune, pe platou de la radio, în afară de gazetarii francezi, se afla ambasadorul Franței, al paleologu, și cu mine.
Ambasador, vreți să spuneți ambasadorul României?
Da, scuzați-mă. Ambasadorul României, bineînțeles, al paleologu, Alexandru Paleologu, și cu mine. Iar la București, aici nu vă voi înșela, Gelu Voican.
Care a fost subiectul discuțiilor, care a fost rolul de voastră în studio și ce întrebări vi s-au pus din partea ascultătorilor francezi?
Subiectul discuțiilor au fost alegerile din România, mai precis uimirea acestui scor care aduce după el un fel de iz vag ceaușist care a deranjat pe toată lumea. Întrebările trebuie clasate în două categorii. Sunt întrebările gazetarilor francezi, care din ce în ce mai mult au impresia că se află în fața unei manipulări constante în România. Știți că acum vreo mai peste o lună de zile a fost chiar un colocviu la Paris pe această temă, chi a mantit, cine a mințit, și întrebările mai puțin specializate ale ascultătorilor. Acum, ce aș putea să vă spun? Să vă spun întâi câteva răspunsuri foarte puțin conformiste, ca de obicei, ale ambasadorului României la Paris, al Paleologu.
Vă rog.
A început prin a declara că după un asemenea rezultat n-ar vrea să fie în locul domnului Iliescu, spunând că are toată stima pentru domnul Iliescu, dar reproșându-i afirmații mai vechi de ale lui, de pildă cea după care membrii de partid plus familia membrilor de partid plus vecinii membrilor de partid plus, a spus Alexandru Paleologu, pisicile membrilor de partid a reprezenta 80% din populația României, după cum i-a mai reproșat și termenul golan. Tot astfel i-a reproșat domnului Roman, tot în termeni foarte civilizați, că a reluat calomniile despre Dan Petrescu ale lui Mircea Radu Iacoban și, în general, campanii electorale din România. I-a reproșat nu numai irregularitățile pe care le știm și asupra cărora am insistat și eu, ci și campania dezonorantă împotriva unei personalități ca aceea a Doinii Cornea. Acum, s-a vorbit, au fost semnalate irregularitățile din momentul scrutinului. Bineînțeles, s-a vorbit despre morții care au fost puse să voteze, recensământul fiind din 1975, morții erau și ei prezenți la vot, despre cei care au votat de două, trei ori. Trebuie spus totuși că aceste irregularități, după părerea tuturor și a gazetarilor francezi și a noastră, nu explică totul. Și din acest punct de vedere, eu mi-am permis să insist asupra unor reminiscențe ceaușiste de foarte prost augur, fără a-l asemui și a-l pune în semn de egalitate nicio clipă pe domnul Iliescu cu Nicolae Ceaușescu. Am amintit, de pildă, sloganul de la manifestațiile frontului: Iliescu apare, soarele răsare. Până acum soarele nu fusese convocat nici măcar pentru Nicolae Ceaușescu. Scorul este prea asemuitor, primejdios de asemuitor, și am reamintit fraza domnului Iliescu pronunțată în momentul campaniei electorale, uimitoare și care n-a fost desmințită, după care totalitarismul este compatibil cu democrația, cu condiția ca despotul să fie luminat. Nu este un semn prea bun pentru democrația românească.
E adevărat că domnul Iliescu nu a desmințit această afirmație, însă a făcut-o și încă violent ziarul Frontului azi. Da, ferește, asta nu are nicio importanță. A făcut-o redactorii ziarului azi, nu domnul Iliescu. La această emisiune la care ați participat a fost prezent de la București și Gelu Voican Voiculescu. Domnia sa, ce părere avea despre alegerile din România și, în general, ce întrebări s-au pus domniei sale de la Paris?
La toate întrebările care li s-au pus domnului Gelu Voican, unele împotriva frontului, altele pentru front, domnul Gelu Voican a răspuns cu o stranie, sau poate nestranie, voință totalizantă. Când spun totalizantă, vine de la tot. Adică toate scrutinele au fost impecabile, toată campania a fost perfectă, toți românii sunt mulțumiți, toate problemele sunt și vor fi rezolvate, totul era cu răspuns cu tot, ne aflam într-o situație într-adevăr paradiziacă. Singurul moment în care domnul Voican a abandonat noțiunea de tot, dar nu optimismul său funciar, a fost acela în care s-a pus, am pus, în ceea ce mă privește, a pus și ambasadorul României problema Golanilor. Alexandru Paleologu, pentru a-i reproșa acest termen atât de nefericit domnului Iliescu, iar eu întrebându-mă unde au trecut în aceste alegeri cele câteva milioane, se spunea, de semnături în favoarea proclamației de la Timișoara și a Golanilor, semnături pe care eu însă le-am văzut cum erau scrise într-un registru în Piața Universității. A fost un moment în care domnul Gelu Voican a dat mici semne de enervare, mici, de-al minte, spunând că Golanii nu reprezintă mare lucru, dacă sunt 5.000, Piața Universității nu poate cuprinde mai mulți. În orice caz n-au sprijinul populației din București, care este foarte jenată din punct de vedere al circulației și protestează. Eu mi-aduc aminte că am făcut în conjurul necesar în jurul pieții cu mașina și lua 2 minute în plus. Nu cred că Bucureștiul a fost plastingherit din punct de vedere al circulației, dar se pare că spitalul care se află în prejurimi, spitalul Colț, a fost foarte enervat de zgomotul făcut de Golanie, pe răspunsul domnului Gelu Voican.
În rest, din câte am înțeles la dumneavoastră, domnul Voican este foarte optimist, ceea ce e straniu la o persoană care până acum, în principal, s-a ocupat cu pompele funebre pe lângă front. Doamna Lovinescu, vă mulțumesc pentru informațiile dumneavoastră. Pe curând, la revedere!
Pe curând, vă mulțumesc și eu!
Suntem din nou în studio și vreau să le fac o surpriză colegilor aflați acum la Intercontinental. După ce ei ne-au citit acel admirabil articol din ziarul Azi, vreau să le citesc și eu ceva din ziarul Scânteia Tineretului, astăzi nu se mai cheamă așa. E vorba de o poezie. Se așterne iar zăpada în covor curat pe glie și în carpați de promuroacă iarna își cântă lung ecoul, când în unanimitate în frumoasa Românie se înalță imn de slavă pentru omul și eroul, care stă la cârma țării și partidului în frunte, iată, sunt 2 decenii de aleasă prețuire. Astăzi țara ne-i cunună, cum sunt brazii verzi pe munte și în piscul ei de glorii ne găsim noua menire. Tinerețea țării noastre e idealul lui fierbinte și în piept inimi de tineri bat în rit și în pas cu țara, pentru gândul mereu tânăr pentru al țării președinte, tinerii din România fac din iarnă primăvară. Cu arcade de lumină și cu flori multicolore și cu a inimii căldură, darul lor de sărbătoare îl închină în prag de iarnă cu reverberări sonore celui ce a sădit în țară tinerețea ca pe o floare. La mulți ani cu tinerețe, drag conducător de țară, îți urează tineretul, fii de muncitori țărani, să trăiești în fericire, tot poporul te înconjoară pentru a țării fericire, Ceaușescu, la mulți ani. Semnat Geo Ciolcan. Și acum, Emile, ne auzi?
Am făcut astăzi o vizită președintelui Biroului Electoral Central, judecătorului Ovidiu Zărnescu. M-auziți?
Da, perfect.
Așa. În legătură cu ce se întâmplă de acum încolo cu aceste contestații, zeci, sute, mii, care vin din întreaga țară, din partea alegătorilor români, din partea unor cetățeni români, din partea observatorilor străini, din partea altor cetățeni străini. Deci ce se întâmplă cu anomaliile electorale? Ei bine, răspunsul nu poate fi dat pentru că legea electorală este foarte sumară în ceea ce privește rezolvarea, procedura de rezolvare a contestațiilor în legătură cu corectitudinea alegerilor. Ceea ce știm este că un articol din această lege, articolul 79, susține că adunarea deputaților și senatul se convoacă în prima ședință, în a 20-a zi de la data alegerilor, deci în ziua de 10 iunie, sub președinția celui mai în vârstă deputat. Între timp se constituie în cadrul acestui parlament, în cadrul constituantei, deci, comisii de validare care vor verifica dosarele și legalitatea alegerilor. Deci, în momentul când se întrunește Parlamentul la 10 iunie, vor exista concluzii legate de legalitatea alegerilor. Aceste comisii propun adunării deputaților și senatului validarea ori invalidarea mandatului fiecărui deputat și senator în parte. Validarea sau invalidarea se hotărăște de fiecare cameră în parte. Deci o primă fază
propunerea cu validarea sau invalidarea din partea comisiilor, după care hotărârea deputaților din adunarea deputaților și a senatorilor din Senat privind aceste concluzii ale comisiilor de validare. De-abia după validarea mandatelor și declararea ca legal constituite, adunarea deputaților și senatul își aleg fiecare organele de lucru și își adoptă regulamentele de funcționare. Așadar, există o procedură, însă sunt încă multe pete albe. Cine va face parte din această comisie, din aceste comisii de validare, nu se știe. Cum sunt informate aceste comisii, care sunt sursele pe care aceste comisii de validare, respectiv de invalidare, le vor lua în seamă, iar nu se știe. Când spun că nu se știe, îl citesc pe președintele Biroului Electoral Central, care este un judecător la Curtea Supremă de Justiție. Dânsul se va interesa, va aduna, va colecta toate datele de care dispune, de ordin juridic-procedural, de ordin practic, și mâine ne acordă în exclusivitate un interviu în care vom discuta și aceste lucruri. Mai vreau să spun că astăzi s-au dat publicității și concluziile Comisiei Belgiene de Observare și ale Comisiei Britanice. Ele sunt asemănătoare cu cele ale Comisiei, respectiv delegației parlamentare franceze, cu ale delegației prezidențiale din Statele Unite. Adică, acești oameni au vizitat un număr de 10 de secții de votare la București și în alte părți ale țării, au constatat neregularități, anomalii în procedura de votare, însă concluzia lor în ansamblu este pozitivă. Trebuie să știm, cred, încă o dată, că, în general, concluziile unor observatori nu sunt perfect valabile decât în legătură cu observațiile pe care le-au făcut ei înșiși. Ei nu pot, deci, să tragă concluzii în ansamblu privind desfășurarea alegerilor în alte părți decât în secțiile de votare pe care le-au văzut cu ochii lor duminică. Această precizare se face în fiecare din aceste rapoarte, raportul belgian și raportul englez. Azi dimineață la ora 10 a avut loc la Hotelul Continental o conferință de presă a Federației Internaționale Helsinki, care și-a trimis și ea o delegație de 30-40 de oameni din mai multe țări europene la București. Până acum, concluziile acestei Federații Internaționale Helsinki sunt cele mai critice privind desfășurarea alegerilor. Delegații Federației Internaționale Helsinki au vizitat duminică în țară 152 de secții de votare. Concluziile lor sunt critice. Raportul cu toate detaliile va fi dat publicității în mai multe limbi străine în următoarele zile. Deci până aici, Bucureștiul.
Mulțumim, Emil Hurezeanu, te-am auzit foarte bine și sperăm că și ascultătorii ne-au auzit foarte bine. Rămâi un moment la microfon.
Da.
Emil Hurezeanu, o întrebare. Partidele de opoziție nu vor face și ele niște declarații mai precise? Era anunțată o conferință de presă, dacă nu mă înșel, joi, a lui Corneliu Coposu la Hotel București. Știi ceva de lucrul acesta?
Ceea ce știam încă de ieri este că liderii partidelor de opoziție importante, respectiv Partidul Liberal, Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat și Partidul Social Democrat, urmau să se întâlnească chiar ieri pentru o decizie comună. Am vorbit cu domnul Radu Câmpeanu ieri după amiază și mi-a spus că această întâlnire între liderii partidelor istorice se prelungește sine die. Încă n-am auzit de conferința domnului Coposu. Michael Șafir, colegul nostru de la documentare, a stat de vorbă astăzi cu domnul Rațiu. Domnul Rațiu i-a spus colegului nostru că național-țărăniștii au primit un ultimatum din partea autorităților pentru a evacua sediul din Bulevardul Republicii, din piața aceea Rosetti. Domnul Ion Rațiu, candidat la președinție din partea național-țărăniștilor, l-a autorizat pe Michael Șafir să facă publică această afirmație, bineînțeles cu referința la sursa respectivă, ceea ce am și făcut.
Bun, mulțumesc foarte mult.
Emil, spune-ne ce se întâmplă la ora asta în piața Universității.
În piața Universității demonstrația continuă. Urma ca aseară, dacă vă amintiți, târziu spre miezul nopții, să fie dată publicității aici în piață și nouă o declarație. Această declarație însă nu a sosit nici până acum pentru că n-a fost adoptată. În jurul orei 20 vom avea aici în studioul nostru de la Intercontinental pe purtătorul de cuvânt al Alianței pentru Proclamația Națională de la Timișoara, care ne va spune mai multe pentru că presupun că vine și cu documentele respective. În piață se continuă manifestația. Însă, vă spun, încă lipsește decizia și platforma acestei demonstrații care urma să fie stabilită în cursul nopții. Știu că reprezentanții organizațiilor independente s-au reunit azi noapte la universitate. Întâlnirea lor a durat până către 2-3 dimineața. Stați puțin, pentru că în acest moment se întâmplă ceva în piață. Vă rog, așteptați.
Ok, așteptăm și intervine imediat ce ai o informație.
Numai un pic. Am impresia că sunt mici tulburări în piață. Eu o să cobor acum să văd despre ce e vorba.
Bine.
N-ar fi exclusă intervenția, o anumită intervenție.
Dacă ceva
se agitație în piață. Eu vă duc, cobor în piață.
Dacă ceva se întâmplă, poți interveni până la ora următoare, da? Bun, te așteptăm.
Avem pregătite pe mașinile noastre două reportaje din Moldova, ale lui Dan Alexe. Deci, dacă vă interesează, la un moment dat să ne spuneți, pentru că suntem pregătiți să le difuzăm.
Bun, dar se aud?
De data asta se aud, da.
Ești sigur?
Nu mai putem fi siguri de nimic, nu? Da.
Bun, hai să facem o probă atunci. Un minut de probă.
Acum o să preia ștafeta Mircea Carp, în orice caz, cu informații neînregistrate, da?
Ok.
Bun. Bun, Emil. Mulțumesc. Nu, vreau să dăm drumul la interviul pe care l-am luat de profesorului Radu Florescu, de la care este a fost aici prezent, este încă în prezent la București, de altfel, cu ocazia alegerilor. Și e vorba de profesorul Radu Florescu, care este directorul Institutului de Studii Sud-Estice de la Boston College în Statele Unite. Domnul Florescu a venit în România, cum spuneam, cu prilejul alegerilor din 20 mai și azi dimineață am stat de vorbă cu el.
Care exact a fost scopul vizitei dumneavoastră, domnule profesor?
Scopul vizitei mele a fost să citesc în preajma elecțiilor o scrisoare adresată Congresului American și citită de mine la adresa României în partea senatorului nostru Edward Kennedy. Eu am crezut că această scrisoare este foarte importantă, am insistat mult ca să fie citită aici, prin faptul că America nu s-a prea manifestat în țara aceasta și că poporul român avea nevoie de a fi încurajat puțin. Scrisoarea era, desigur, perfect neutră, dar voia insista asupra faptului să fie elecțiile cinstite și să asigure pe români că America se gândește la ei și că le vor ajuta, dacă totul se dezvoltă în sens normal, și este autor, senatorul nostru, unui proiect de lege care se cheamă Frăție în Democrație, care o să dea prilejul unor voluntari plătiți de statul nostru să vină în România și să ajute pe români în diferite secții, profesii și așa mai departe.
Puteți să fiți ceva mai specific? Care profesii, care politice sau istorice?
Desigur, mă interesez mai mult la profesia mea de. Acum România a trecut printr-o fază tristă a istoriei. Cărți de pregătit, texte de făcut, doctoratul are un rol important de făcut și nu numai de istorie, există aici. Economie politică, sociologie și așa mai departe, fiecare disciplină. Nu era numai pentru istorici, oameni intelectuali, de afaceri americani să se intereseze, de exemplu, cum se pune la punct prindere, să fie experții noștri de la business school, de afaceri, să fie experți în domeniul, să facă o constituție nouă și școlile de drept americane ar putea să colaboreze cu juriștii români, tehnici, oameni de știință. Nu este nicio limită a resurselor noastre, cum statul american nu prea are bani și bugetele noastre nu sunt prea tari în momentul de față,
cred că acest ajutor, desigur, vom fi plătiți de guvernul american pe teritoriul românesc și să îndemnăm chiar, zicem, oameni retrași care și-au făcut, terminat cariera de businessman să vie aici, ca să îndrumeze pe oameni cum se constituie o afacere și cum se face marketing.
Domnule profesor, și cum a primit guvernul român la acum câteva zile guvern provizoriu, în curând guvern ales la urne? Cum a primit guvernul român aceste sugestii ale dumneavoastră, ale senatorului Kennedy?
Cu mare căldură, nu numai guvernul, dar chiar oamenii de rând. Eu m-am plimbat în ziua alegerii, nu ca delegat oficial, voiam să văd puțin cum se petrec alegerile. Și m-am dus pe Valea Parovii de la un sat la altul și a venit foarte mulți necunoscuți care m-au felicitat de această inițiativă și a spus ce bine că America se interesează la noi. Partea oficială, desigur, este încântată și ar vrea foarte mult ca să se înfăptuiască aceste lucruri. Acum, desigur, proiectul este încă la stadiu de discuție în Comisia Senatului de Relații Externe. Dar cred că președintele Bush, printr-un discurs recent, a aprobat și el ideea, va fi modificată puțin și cred că o să aducă așa o infuzie și o injecție de entuziasm care există, de fapt, și de prietenie, care a existat întotdeauna în aceste două țări și care a fost puțin stricată pentru presă adversă în ultimele luni de la Revoluție, după euforia generală de a căderea lui Ceaușescu. Presa noastră s-a accentuat poate puțin puncte negative, puncte care sunt negative într-un sens real, cum e Copșa Mică, dar Copșa Mică există în fiecare țară socialistă și a fost fotografat Copșa Mică de 3-4 ani. Copșa Mică va dispărea, problemă ecologică, dar trebuie așa această infuzie și entuziasm și într-adevăr a fost emoționat de reacția oamenilor mai mult decât partea oficială, adică care a spus, uite, America cares, America se gândește la noi. Asta e partea importantă.
Domnule profesor, veți lucra, deci, pe de o parte cu guvernul, dar dacă se realizează proiectul natural, iar pe de altă parte, direct cu întreprinderi sau persoane care vor să meargă pe acest drum al privatizării.
Da, eu am și copii care au venit cu mine, da? Nu numai un fiu care este, a fost parte din delegația oficială, dar un tânăr care se ocupă de petrolist și acum a spus, uite, eu vreau să fac comerț cu România, vreau să încurajez oamenii, vreau să poate să organizăm întreprinderi aici în România. El este de la Business School, de la noi la Boston College, și au o anumită experiență, așa că partea comercială, partea economică, zic, este total, poate cea mai importantă în momentul de față, ca să restructurăm și să reclădim România cum a fost și cum merită să fie. Și de asta ne trebuie foarte mulți oameni și ne trebuie stații de radio, poate televizia, ca să atingem cât mai mulți oameni, fie că este foarte scump pentru români să vie în America, la universității noastre. Desigur, o să mă ocup și eu de schimburi bilaterale mai bine între universități și nu mai universități, ci școli. Școala nevestii mele, de exemplu, a spus, noi vrem un român să vie, să studieze timp de un an, să fie plătit și să se ducă unul din America în România. Așa că este un vast program și trebuie acum gândit bine cum și ce. Mai întâi trebuie să treacă legea.
Domnule profesor, cred că vorbiți și pe linia declarațiilor pe care le-a făcut ieri guvernatorul statului New Mexico, domnul Carruthers, care era totodată reprezentantul președintelui Bush, și el a vorbit de necesitatea unei privatizări și unei extinderi a presei libere, a televiziunii și radioului. Mai precis, cum vedeți dumneavoastră această situație, această posibilitate?
În fine, în faptul, ne trebuie stații de radio la tine, la universități. Acum, costul acestor stații va trebui poate să vie de la noi, fiindcă guvernul român nu are măsurile necesare, financiare necesare, trebuie, desigur, permisia guvernului și sunt sigur că vom reuși în această direcție și sper că noul guvern provizoriu se va gândi la chestiile astea care sunt foarte importante pentru imaginea României și pentru stabilirea acestor relații. Ne trebuie schimbări de opinie. Fiul meu, de exemplu, s-a gândit să pune câteva ziare românești secții americane, adică adresată tineretului, ca să vadă ei ce se întâmplă, fie în domeniul muzicii, sportului, filmului și așa mai departe, ca să fie țara deschisă unei lumi care nu le-a cunoscut în ultimii ani. Această deschidere este, coincide foarte bine cu această speranță. Văd că toată lumea citește ziarele. Eu însuși mă voi ocupa de poate câteva lucruri de vreau să știe care sunt schimburile între universități, schimburile între școli, să fie bine informat. Sunt foarte mulți tineri care mi-au întrebat cum ajung eu în America. Este greu să ajungi în America, mai ușor pentru noi să ajungem în România.
Domnule profesor, vă doresc deci succes în această frumoasă inițiativă și sperăm să avem și altă dată prilejul să vorbim cu dumneavoastră, mai ales după ce ne veți putea da rezultate concrete. Mulțumesc, domnule profesor. Aici Mircea Carp, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumim, Mircea Carp, dar vrem să te informăm că pe tot parcursul acestui interviu s-au auzit interferențe, ton și sunete surde ale centralei din Intercontinental. Ne este milă de urechile ascultătorilor noștri și am rugat pe cei care răspund de această legătură directă București-München să o îmbunătățească cât de repede posibil. Nicolae Strâmbișoară.
Da, numai câteva cuvinte despre un articol apărut în același ziar de unde ați auzit un articol celebru acum, știu eu, jumătate de oră. E vorba de ziarul Azi. E intitulat Azi și Silviu Brucan. E un interviu luat domnului Silviu Brucan, care trebuie să spun că în acest interviu s-a exprimat cu nuanțări mai interesante decât de obicei, în afară de declarațiile dânsului, care câteodată sunt atât de peremptorii. Aici întâlnim un mai mare efort de nuanțare și recunoașterea unor nuanțe pe care altădată nu le-am întâlnit la dânsul. Dar numai două cuvinte despre acest articol, să începem cu partea în care domnul Silviu Brucan spune că un parlament, citesc, cu 12 până la 15 partide, din care cele mai multe vor forma o opoziție critică și combativă, este suficient de reprezentativ pentru tânăra democrație românească. Articolul acesta apărea pe data de 9 mai, deci înainte de alegeri. Și în continuare, în plus este știut că personalitățile care au aderat la cele două partide istorice au făcut-o cu gândul de a intra în Cameră și Senat. Iată deja o alunecare în stilul acesta de persiflare care nu are nimic de a face cu democrația, pentru că ce înseamnă că au intrat în cele două partide cu gândul de a intra în Cameră și Senat? În primul rând, nu toți cei care au intrat în aceste partide pot avea loc în Cameră și Senat. În al doilea rând, faptul că vrei să intri în Cameră și în Senat este departe de a fi în contradicție cu rolul acestor alegeri. Însă, constat încă o dată că se face o diferențiere, o clipă.
Alo, Horezeanu, te auzim, care e problema?
Deci mă întorc din piața universității.
Continuă.
În fața peronului peronului hotelului Intercontinental, deci pe peron, practic, în fața intrării în hotel, e o mulțime de câteva sute de persoane. Ce s-a întâmplat? La un moment dat, acum o jumătate de oră, se produsese o busculadă. Aici am rămas, da?
Da.
Ministrul Justiției, care se numește Teofil Pop, a ajuns în piață, în urmă cu un ceas, pentru a sta de vorbă cu cei care fac greva foamei. Acești oameni stau în fața Teatrului Național, pe peluza respectivă, în mai multe corturi. Discuția a decurs în mod normal, înțeleg. Ministrul Justiției a întrebat pe fiecare în parte care sunt motivele pentru care fac greva foamei și a notat. După care, demonstranții au început să-l întrebe pe Ministrul Justiției diverse lucruri. În legătură cu cazul Braia, de exemplu, cu expulzarea neanunțată în mai puțin de 48 de ore.
alte întrebări din ce în ce mai încă n-am putut afla multe lucruri în legătură cu întrebările care i s-au pus. Cert este că la un moment dat în jurul ministrului Justiției s-au adunat foarte mulți oameni, așa cum se întâmplă de obicei în situații de genul ăsta. Oamenii s-au aprins puțin, cuvintele s-au mai înfierbântat, schimburi foarte aprinse de replici. Ministrul s-a retras înspre hotelul Intercontinental și atunci s-a produs în jurul lui o pusculadă. Ministrul a fost nevoit să se refugieze în hotelul Intercontinental, de unde personalul hotelului i-a făcut apoi un culoar. Între timp, ministrul este sănătos, a ieșit din hotel și probabil este chiar la Ministerul Justiției. Recepționerul, pe care îl cunosc de mai multă vreme, mi-a spus că ar fi fost nu lovit, dar îmbrâncit. Și că din cauza asta a trebuit evacuat prin hotel. Cert este că oamenii își închipuie în continuare că ministrul i-a depășit în hotel, îl așteaptă să iasă din hotel, operatorii filmează, e o stare de relativă agitație în fața hotelului. Recepționerul, care ca toți recepționerii știe și el ce știe, mi-a spus atenție că s-ar putea ca în următoarea oră sau în următoarele două ore, având în vedere acest incident, să se treacă la măsuri. Nu știu despre ce măsuri poate fi vorba, e presupunerea lui. Atâta timp cât oamenii stau în fața hotelului și nu se retrag spre perimetru, spre centrul pieței, există acest pericol pentru că intrarea în hotel trebuie degajată. Asta e tot ce știu până acum.
Mulțumesc, numai o secundă.
Dragă Hurezeanu, pentru că am fost împreună la București, ne amintim amândoi cât de mult au insistat cei din comitetul adunării din piața Universității asupra evitării oricăror violențe și, de asemenea, cum au pus în gardă pe oameni împotriva unor provocări care ar putea, pe urmă, fi exploatate împotriva lor. Așa că eu cred că putem spera că aceeași înțelepciune și aceeași prudență totuși va avea ultimul cuvânt.
Da, cert este că în acest moment liderii organizațiilor care sprijină această demonstrație îi îndeamnă pe manifestanți prin portavoce să se retragă spre centrul pieței pentru a evita orice fel de incident în fața hotelului Intercontinental. Nu s-au produs incidente, adică vocile sunt diferite. Eu v-am citat ce mi-a spus recepționerul.
Da,
e o
da.
Sursă. Alți oameni în demonstrație îmi spuneau că n-a fost niciun fel de atac fizic împotriva ministrului, însă că a existat o stare de pericol. Eu însumi m-am trezit la un moment dat, acum câteva zile, în mijlocul unei manifestații FSN. Ce se întâmplă? Dacă ești înconjurat de 100 de oameni nervoși în jurul tău, sigur că te simți în pericol. Nu înseamnă însă că pericolul este în mod, este real, nu?
Eu sunt convins că nu a existat o intenționalitate în aceste greutăți pe care le-a întâmpinat, greutăți fizice pe care le-a întâmpinat ministrul Justiției.
Aveți dreptate, cu atât mai mult cu cât de fapt discuția lui cu manifestanții propriu-ziși, cu cei care fac greva foame, a decurs în mod absolut normal, cam 30 de minute.
Ok, mulțumim Emil Hurezeanu, până la următorul buletin de știri, câteva minute de muzică. Ne auzim în continuare, da?
Da, da, foarte bine.
Numai la voi, mă îngambram pe albii
Valeriu Sterian în încheierea unui fragment dintr-un program special de mai multe ore, dedicat în 22 mai 1990 de Radio Europa Liberă, alegerilor din 20 mai 1990, primele alegeri libere care au avut loc în România după căderea comunismului. Radio Europa Liberă îi mulțumește lui Emil Hurezeanu pentru amabilitatea de a pune la dispoziție acest material sonor din arhiva sa personală.
Aici Radio Europa Liberă.